السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-Nya yang husna dan sifat-sifat-Nya yang maha mulia. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina wa umur syabina wa baladina. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah mansurna wal muslimin al mazlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin, kembali kita bersyukur kepada Allah kita dipertemukan pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa, kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan kita taufik dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Al Imam An-Nawawi, Ustaz Tim dan keluarga beliau serta seluruh kaum muslimin seluruhnya dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu yang bertanya. Saya seorang wanita mengalami nyeri haid yang cukup parah setiap bulannya. Saya selalu berusaha untuk bersabar insyaallah dan berharap agar hal itu dijadikan penggugur dosa. Apakah ada nasihat dari Ustaz yang bisa menguatkan saya dalam bersabar atas hal ini? Yang kedua, saya juga kadang merasa sangat sedih ketika haid datang, iman saya benar-benar turun dan membangun kembali semangat ibadah setelah haid tentu tidak instan. Maka bagaimana jika tidak berlangsung setiap bulan? Bagaimana jika ini berlangsung setiap bulan yang membuat saya sedih? Mohon nasihat yang saya terpaksa saya lakukan. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, hadirin yang Allah muliakan, haid adalah apa yang Allah tetapkan kepada seorang wanita dengan segala kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah mentakdirkan atau menetapkan sesuatu kecuali penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan dan maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya dalam konteks ini. Maka terimalah apa yang Allah tetapkan itu kepada kita, dan yang perlu kita lakukan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Mayusibul muslima, tidaklah apapun menimpa seorang muslim atau tidak ada yang menimpa seorang, tidak ada satupun hal yang menimpa seorang muslim baik laki-laki maupun wanita Lalu Nabi SAW melanjutkan, min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham. Baik keletihan atau penyakit atau kegelisahan, kesedihan, gangguan maupun kesusahan, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang terkena kulitnya atau dirinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dari hal itu semua. Pengguguran dosa apapun, min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham. Tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, keletihan, rasa sakit atau penyakit, kegelisahan terhadap hal yang akan datang, atau kesedihan karena sesuatu yang terjadi, atau gangguan baik fisik maupun non fisik, atau kesempitan dan kesusahan, sampai duri yang menancap atau mengenai diri kita, semua membuat dosa kita digugurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah spirit dan semangat kita ketika menghadapi kondisi apalagi yang berulang setiap period haid kita. Maka yang harus kita lakukan adalah ikhtisab, mengharapkan pahala dari Allah dan bersabar agar dosa-dosa ini diampuni. Itu hal yang perlu kita camkan, walaupun dalam konteks ini apapun yang atau seupaya apapun kita berusaha berempati, tapi tetap laki-laki gak pernah merasakan sakitnya haidnya wanita. Tapi yang saya tahu memang sakit sekali. Maka itu menunjukkan bahwa banyak, berarti ada banyak pahala yang akan didapat dan ada banyak kesalahan dan dosa yang akan digugurkan. Itu poin yang perlu kita camkan. Lalu yang berikutnya, coba cek ke dokter. Karena sebagian wanita meremehkan atau menganggap ini hanya sakit bulanan, padahal bisa jadi ini bukan hanya itu. Dan akhirnya sudah terlambat atau akhirnya semakin parah. Coba cek ke dokter. Karena sebagian pihak ternyata kista dan lain sebagainya. Tapi itu pakarnya lah yang menyampaikan hal itu. Tapi sekali lagi jangan dibiarkan begitu saja, coba dicek. Dan itu tidak bertentangan dengan ketawakalan. Karena Nabi SAW bersabda, tadaw wa la tadaw bil haram. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Adapun ketika haid iman turun, memang itu salah satu tafsir, bukan itu salah, itu tafsir yang disampaikan Nabi SAW tentang kurang agama. Hanya saja jamaah sekalian, jika kita sikapi dengan matang, lalu kita jaga benar-benar iman kita sebelum haid, maka kurangnya wanita ketika haid insya Allah tidak akan menjatuhkan dia secara jangka panjang. akan menjatuhkan secara jangka panjang. Ya, sederhana saja hadirin. Ketika seseorang totalitas dan habis-habisan berbisnis pada sebuah bulan, lalu dia dapat income bulan ini 100 juta, lalu masuk ke masa misalnya tanggal tua gitu loh, lalu income-nya turun. Turun-turunnya kan tidak akan berubah karena income sebelumnya dia udah banyak. Tapi kalau sebelumnya malas-malesan, gak serius segala macam, terus tanggal tua turun, tambah parah. Hidup kan seperti itu polanya. Jadi ketika kita tahu kita akan ada kendala, maka kita harus total. Ya sama dengan konsepnya Nabi Yusuf. Ketika ada 7 musim pacaklik, maka persiapannya dari awal. Sehingga begitu terjadi, Mesir tidak kekurangan pangan, bahkan bisa share kepada yang lain pada saat itu. Kan semua demikian. Jadi ketika wanita itu tahu bahwa dalam kondisi period saya punya masalah khusus, maka harusnya persiapan imannya lebih kuat sebelum datang period tersebut. Dan harus lebih totalitas. Agar kalaupun kurang, tidak akan merubah peta. Dan ketika period, sekali lagi, kedepankan amalan hati. Ketika wanita tidak sholat, lalu dalam hatinya dia niatkan imtithalan, menjauhi larangan Allah, tunduk dan patuh pada larangan Allah. Yang melarang saya sholat subuh itu Allah. Gitu. Saya ini udah siap kalau mau sholat subuh, dan saya ingin sholat subuh, tapi Allah yang larang. Maka tidak sholatnya subuh wanita tersebut, ketika ia tidak sholat subuh karena mengikuti larangan Allah, maka itu ibadah. Karena ibadah bukan hanya mengerjakan perintah, ibadah juga meninggalkan larangan. Dan kalau dia beribadah, imannya naik atau turun? Naik. Yazid bita'atillah. Iman itu naik ketika taat kepada Allah dan amal soleh. Dan sekali lagi, amal soleh atau taat bukan hanya mengerjakan perintah, tapi meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Ketika seorang wanita haid misalnya, dan dia sudah berkeluarga, atau dia dalam kondisi berumah tangga, lalu dia maaf tidak berhubungan dengan suaminya karena Allah larang hal tersebut, maka pada malam itu atau pada kondisi itu, pada saat dia ingin tapi dia tidak lakukan karena itu larangan dari Allah, maka itu ibadah. Dan iman nambah, karena iman itu bertambah dengan ketaatan. Itu yang perlu kita camkan. Maka ketika ada seorang wanita merasa iman gue benar-benar hancur jeblok ketika haid, ada sesuatu yang salah. Karena walaupun kurang, ada banyak ibadah yang bisa dikerjakan. Berarti dia ikhtisab apa tidak? Artinya dia berniat tidak. Ketika tidak sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Pokoknya sebagian pakar fikih seperti Syekh Al-Sakhri ketika menjelaskan masalah ini, masalah apa, minum obat haid, walaupun diperbolehkan kalau tidak ada side effect yang mudaratnya lebih besar, tapi beliau sampaikan sebenarnya secara hakikat gak ada bedanya. Karena wanita yang sedang bersih, dia beribadah dengan sholat subuh. Wanita yang haid, dia beribadah dengan tidak sholat subuh. Karena kedua-duanya imtithalan, kedua-duanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat subuh kenapa? Kan karena diperintah Allah. Kalau Allah gak perintahkan, kita gak. Nah, kita gak sholat kenapa? Karena dilarang oleh Allah. Sebagaimana orang yang sholat subuh karena hobi, gak dapat pahala juga. Dan itu bukan ibadah. Lo kenapa sholat subuh? Enak badan gue kalau sholat subuh. Hobi nih, udah lama. Itu kan gak dinilai ibadah. Innamal amalu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seorang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Maka ketika kita merasa iman kita tidak bertambah karena sudah 3 hari kita gak sholat 5 waktu misalnya, maka bukan karena haid itu, karena selama 3 hari itu kita tidak beramal dengan niat kita, kita tidak beramal dengan hati kita, kita tidak menggunakan amalan hati. Itu kalau 5 waktu. Kalau kita juga tidak sholat duha dengan niat mematuhi larangan Allah, kita gak sholat qobliyah karena mematuhi larangan Allah, kita gak sholat qobliyah ba'da zuhur karena mematuhi larangan Allah, biasanya kita sholat sunnah mutlak di siang hari, lalu pada saat period kita gak sholat sunnah mutlak karena mematuhi larangan Allah, lalu nanti gak sholat ba'da maghrib karena mematuhi larangan Allah, ini setelah gak sholat 5 waktu ya, ba'da isya karena mematuhi larangan Allah, itu semua ibadah. Lalu kita gak sholat qiyamul lail atau tahajud karena mematuhi larangan Allah, gak sholat witir karena mematuhi larangan Allah, semua ibadah. Dan gak mungkin iman gak nambah, gak mungkin iman gak nambah, pasti nambah. Mungkin gak semaksimal kalau kita melakukan gerakan-gerakan itu, karena itu tadi naqis aqlin wa din, kurang agama, tapi namanya kurang itu kan bukan berarti rendah. Naqis itu kurang, karena demikian. Income bulan lalu atau omset bulan lalu kita 50 miliar, omset bulan ini kita 49,5 miliar. Kurang apa enggak? Kurang. Tapi apakah itu jumlah yang kecil? Enggak, itu besar. Tapi kalau dibanding normal, ya kurang. Kurang 500 juta. Tapi apakah itu drop? Atau itu masalah besar? Atau Anda jadi orang miskin? Enggak. Omset bulan lalu 100 miliar. Kondisi saat ini atau bulan ini, kita kurang. Berapa? 99,8 M, kurang. Tapi apakah artinya dia jadi pesakitan atau jadi berantakan hidupnya, gak bisa bayar SPP segala? Enggak, no issue. Income-nya masih 99,9 M, ya kurang 100 juta aja. Selalu demikian. Jadi makanya kan para sahabiat istri-istri Nabi SAW, ya imannya itu segitu. Gak ada yang jadi wanita fasik gara-gara haid. Gak ada apa gerakan umum gitu loh tuh. Mereka jadi wanita fajir karena haid, lalu imannya berantakan gara-gara haid. Tidak. Bahkan wanita, sahabat wanita di zaman Nabi SAW lebih baik daripada laki-laki pada hari ini. Jauh imannya. Siapa di antara kita imannya kayak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Oh, Aisyah haid apa tidak? Haid. Jadi itu poin. Jadi kadang-kadang kita kalau ngelihat, kalau dengar kata kurang berarti berantakan. Enggak, beda. Kurang dengan berantakan beda, kurang dengan rendah beda. Jadi hadirin, seringkali bukan masalah haidnya, bukan masalah sakitnya, tapi kita tidak menggunakan rasa sakit dan haid tersebut untuk menambah pundi-pundi pahala kita, dan untuk menambah ibadah kita dan amal soleh kita dengan niat dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, dan berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kita rasakan benar bahwa kita sedang mematuhi larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ada ladzatul iman. Itu poin. Saya lakukan ini karena saya cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, semoga kegalauan hati saya ini mendapat jawaban. Saya lahir di keluarga sandwich generation. Tidak berhenti di situ, tapi saya juga bukan anak kesayangan. Saudara saya jika berbuat salah selalu mendapatkan pemakluman. Bahkan saya yang terkadang membereskan masalah tersebut. Tapi jika saya berbuat salah, saya sangat dihakimi, tidak dimaklumi, bahkan menyelesaikan masalah saya sendiri. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah untuk hijrah. Semenjak hijrah saya tidak peduli bagaimana sikap mereka terhadap saya. Karena yang penting adalah saya terhadap mereka. Karena saya sedang mencari pahala melalui jalan birrul walidain. Saya sudah melakukan ini karena Allah Alhamdulillah murni hanya untuk mengharapkan ridho dan pahala Allah. Tapi lambat laun perasaan cinta dan rindu terhadap mereka mulai berkurang. Saya melakukan kebaikan untuk mereka terasa otomatis. Tapi saya tidak menaruh perasaan apapun untuk mereka. Terkadang saya takut apa jika mereka meninggal saya tidak bisa menangis atau bersedih. Atau bahkan mungkin saya merasa lega, bagaimana ini Ustaz, apakah saya berdosa? Yang pertama sekali lagi jangan lupa mendoakan ulama-ulama kita. Karena sekali lagi la yashkurullah man yashkurun nas. Gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Sedangkan syarat dapat ilmu nafi adalah bersyukur. Karena kalau gak bersyukur, inna azabila syadid, azabku sangat pedih. Jadi alih-alih dapat ilmu nafi, justru bisa jadi dapat azab. Dan Nabi SAW mengatakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Kalau gak mampu membalas, doakan. Jadi PR kita tuh gimana cara membalas gitu. Dan mendoakan. Kalau benar-benar mentok gak bisa balas, baru doakan. Nah kalau gak balas, gak doakan, jadi apa yang tersisa? Itu hal yang sangat penting. Jadi sekali lagi pentingnya hal ini. Adapun yang berikutnya, ini menunjukkan bahwa ibadah itu sangat luas. Dan kita memang manusia yang lemah dan penuh kekurangan. Makanya sebagaimana kita diminta melakukan sesuatu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita pun juga diminta untuk saling mencintai. Jadi yang meminta kita untuk ikhlas dalam beribadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang meminta kita saling mencintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi mencintai cuma penting. Bukan, ada yang penting aku ini. Enggak, mencintai itu penting. Saling mencintai antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, itu sangat penting. Sebagaimana juga kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu karena mencari ridho Allah, kita pun juga diperintahkan untuk bersyukur kepada manusia itu tadi. Bersyukur kepada manusia. Dan bersyukur kan amalan hati. Misalnya anggaplah kita sebagai generasi sandwich. Lalu yang kedua, kita sering dijudged ketika salah, sedangkan saudara kita dikasih pemakluman. Kalau kita objektif, mana yang lebih besar, jasa orang tua kita atau kekurangan mereka? Kita kan diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah 8, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Janganlah ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum buat kalian tidak objektif, tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kondisi hamil ibu kita pada saat mengandung kita lalu melahirkan, apalagi dulu melahirkan tidak se-safety sekarang, atau resikonya average-nya lebih besar daripada hari ini. Dan kita tahu apa namanya, walaupun kita bersyukur angka kematian pada saat melahirkan setahu saya menurun, tapi tetap itu kan hidup dan mati gitu. Itu sakitnya minta ampun. Lalu mereka putuskan untuk merawat kita dan mengasuh kita. Sebagian orang tua membuang bayinya, mengasih bayinya ke pihak lain. Walaupun alhamdulillah nggak banyak seperti itu, tapi nggak sedikit juga. Dan asuhan mereka, walaupun mungkin banyak kekurangan, tapi asuhan mereka di saat kita nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya 0 sampai berapa tahun gitu, itu kan harus kita apresiasi. Jadi itu pun juga perintah Allah. Jangan sampai ketika kita dibangun, akhirnya kita lupa tentang jasa-jasa orang tua. Dan mengingat itu kan akan menumbuhkan rasa. Jangankan mengingat kita ada atau kita pernah berada di dalam rahimnya atau kandungannya. Seringkali manusia karena kemahabaikan Allah dan rahmat yang Allah kasih, kita ingat satu momen aja sama ayah atau ibu, itu cukup untuk mengobati luka di berbagai macam permasalahan dengan mereka. Ingat satu momen aja. Dan momen itu dibanding kehamilan, dibanding melahirkan, atau misalnya nafkah atau perjuangan ayah kita dulu untuk menafkahi kita, itu gak ada apa-apanya. Itu aja cukup membuat kita, iya sih, oke, aku salah. Aku gak boleh begini sama orang tua. Jadi sekali lagi, ibadah dan amal soleh itu luas. Dan jangan sampai karena kita berhasil mengerjakan satu hal, seakan-akan kita udah berhasil secara utuh dan berhasil secara keseluruhan. Manusia itu lemah, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus terus memperbaiki diri. Harus banyak istighfar, harus banyak bertaubat, dan minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.